Eta sarreran aipatu dugu, Sara, beti berandu abiltzala, berandu alde batetik, aste artean izan zelako emakumeen osasunaren aldeko nazioarteko eguna, eta berandu, oraindik ez diogulako emakumeen osasunari erreparatzen, eta 2024. Urtean gaudelako.
Bai, ekin beti gabiltza berandu bizitzako alor gehienetan, baina aipatu dituzun kontuetan behintzat, beti da garaiz ekiteko, aldatzeko, helburuak lortzeko, emakumeen osasunaren alde borrokatzeko eta emakumeen osasuna bermatzeko berandu gabiltza, baina beti izango da garaiz ere. Ba, izugarrizko meloia irekitzera goazen zule eta izugarri kasiko dugu segidan Ana Galarraga iestaran, Elhuyar Fundazioko izientzia dibulgatzailearekin. Ana, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer modu zaude, Ana?
Bani oso ondo eta osasunez primeran gainera.
Ai, zongi, zongi. Ana, bai, ongi, ongi, bai.
Ongi.
Ana, hau egia bat da, emakumezkoak baztertuta gaude medikuntzan, eta gizonezkoa da araua eta guztiaren neurria, ez da?
Bai, hori da. Eta hori ikusten da, ba, denean, hasiera-hasieratik, bai sexuagatik eta bai generoagatik, gizonezkoek daukate privilegiozko leku bat medikuntzan, gizarte osoan gertatzen den bezala. Azken finean, hori ezakit, badaukagu zientzia neutrala eta nolabait purua deneko irudikapen faltsu bat, eta segurazko interesatua, ere bai, ez da? Eta gero, ba, nahikoa da, norbera bere aragitan bizigabe ere, pixka begiak zabaltzea ikusteko, ba, nola ez, ba, giza jarduera bada. Zientzia, horren barruan medikuntza ere bai, eta batez ere, ba, hori, akademiak medikuntza bere egin zuenetik, eta joko arauak jarri zuenetik, ba, joko arauetatik kanpo utzi zituen gogoaman zien jokalariak, ez da, bazterrekozat hartzen zituzten guztiak, eta hoien barruan, multzurik handiena, emakumeena da, ez bakarra, noski, baina handiena bai.
Ana, zuk ezin hobe ezagutzen duzu pixkate gai hau, ez? Zuretzako ez da zerbait berria. Eta normalean aipatuko dugu, ez? Egia bat eman ondotik hau arrazoitzeko adibideak ematen ditugula, ba, erakusteko egia hori egia dela edo justifikatzeko edo ziurtatzeko. Entzun nahi duen horri azalduko diogu noski, Ana, adibideak botatzen joanen gara eta ea azaltzen diguzun. Izan ere, botako ditugun datuak nahiko harrigarriak dira, bere zentzurik txarrenean, ez? Osasun zerbitzuetan genero bereizketa ematen dela aipatu duzu eta adibide batekin esplikatzen duzu. Miokardio infartuaren intzidentzia txikiagoa da emakumezkoetan, gizonezkoetan baino, eta hilkortasun tasa aldiz handiagoa generoaren arabera pazienteak erantzun desberdina jasotzen duelako. Azalduko diguzu pixkat hau?
Hori da, hori, bueno, adibide mingarria da, eta 2003an jakin zen hori, izan zen, bueno, ikerketa mugarri bat, Iberika izena zuen, eta, bueno, suertea kako txartian, izan genuen, ba, Elena Aldazorok, gaur egun gainera jarraitzen du, ba, Eusko Jaurlaritzako Osasun Saileko ikertzaileak, ba, parte hartu zuelako ikerketa horretan, eta helburua zen ikustea, ba, miokardioko infartua, ba, bihotzekoa deitzen diogun hori, ez da? Sexuaren arabera eta Espainiako erkidegoetan, ba, nola banatzen zen ikustea. Sexua eta adina hartzen zituzten kontuan, ba, ohikoa den modura. Baina ez zioten begiratzen gero sexuaren arabera diferentziari bat zegoen, hori zergatik izan ziteken. Besterik gabe, datuak horrela hartzen ziren eta kito. Jakina zen eta hori betitik, ba, nik uste kalean ere ezaguna dela, bihotzekoak izateko arriskua handiagoa dela gizonezkoentzat bizitza osoan, beren hormonengatik eta gu berriz hormonengatik, alegia, horri deituko diogu sexua, ez da, ba, zerbait organikoa, biologikoa, ba, gure hormonengatik babestuta gaude menopausiara arte. Gero menopausiarekin nola desagertu egiten diren hormona batzuk jeisten joten dira eta beste batzuk gaientzen diren, baina parekatu egiten dira arrisku hoiek. Eta hor gertatzen da, ba, bueno, ordutik aurrera emakumeek ere izaten dituztela bihotzekoak eta hori datuetan ikusten zen. Baina Elenak eskatu zuen begiratzeko zer gertatzen zen ondoren. Gauza da bihotzekoak izate eta gero zeriotza tasa zegoen eta zergatik. Eta konturatu zen heriotza tasa emakumezkoetan handiagoa zela, alegia, ba, bihotzeko bat izan ezkero, ba, arrisko handiagoa zeukala emakumezko izan ezkero, gizonezkoa izan da baino. Eta orduan, ba, begiratu egin zuen, esan zuen, hau nola da posible. Eta orduan ikusi zuen, hor, seksua ez, baizik eta generoa zela aldagai nagusia. Eta hor gertatzen da, ba, batetik, emakumezkoak, ba, ez dugula bat egiten, ba, zabalduta dagoen, iruditeriarekin bihotzeko batek nolako izan behar duen. Eta hori da, ba, generoagatik baztertuta egon garelako medikuntza liburuetatik eta ikasketetatik, orduan medikuei eta ondoren gizarteari erakusten zaie bihotzeko baten sintomak zein diren, eta dira, ba, besoko mina, bularrean mine oso akutua, ez da, eta nabarmena da, orduan, ba, bihotzeko bat izaten ari zarela. Baina emakume gehienak, seksuagatik kasu honetan bai, ez dute sintoma, horrelako sintomarik izaten. Haien sintomatologia izaten da, ba, ez hain nabarmena, difusoagoa, eta bada gehiago ondo eza, ola, ba, bularraldean, ola, presioa sentitzea askotan, tripak nazitare bai, mareoa, eta, bueno, horrelako sintomekin orduan, ba, medikura juteko ez ezu pentsatzen, hain gauza larria denik, eta batetik, ba, ba igualetzoa, ja, benetan oso gaizki zauden arte, eta bezetik iristen zarenean ere, medikoak berak, eta berriro genero arrazoiengatik, ba, bueno, pentsatzen du, ba, ba antxietatea eukiko du, eta gertatzen da askotan, antxiolitikoekin, ba, etxera bidaltzen dutela emakume hori bihotzeko bat izan duenean. Eta ja, bihotzekoa izan duela jakinda ere, ba, probak eta askoz gutxiago egiten zaizkie gizonei, baino zalantzazko kasuetan, baina ja bai ezatzen denean ere, hortik aurrera dauden tratamentu eta batez ere kirurgian eta askoz egokiagoa dira gizonezkoantzako, haientzat prestatuta daudelako, eta haien zainak eta gureak ez dira berdinak, haienak, ba, ez dira enbiurriak batetik, zuzenagoak dira, eta bestetik lodiagoak. Orduan, horratzak eta horretarako daude diseinatuta, eta makumezkoantzako zeudenak ez. Eta hori guztia, ba, bueno, azizian aldatzen, hori argitara atera ondotik. Baina oraindik ere, jendeari kalean galdetzen badiozu, zein dira bihotzeko baten sintomak, ba, illa da noi aterako zaigu, eza, ba, hori, ezkerreko besoko minori eta bularrean minondia.
Ana, ipatu duzu pixka batez, gero adibidez, bihotzekoak tratatzerako orduan ere, ba, nola ez, batzuetan, generoaren arabera edo emakumezkoen eta gizonen bereizketa hori ez den berdin ikertzen edo Luiarreko artikulu batean ere irakurri dugu emakumeek eta gizonek ez dietela berdin erantzuten sendagaiei eta tratamenduei eta galdetu nahi nizun ze nahiko argia izanen da ziur erantzuna gaur egun oraindik ere ea hori kontuan hartzen den tratamenduak ez hartzerako orduan.
Bueno, adibidea badakizue, ba, dauzkagu egunero ikusteko hori ez dela horrela. Adibidez, danok akordatuko gea, ba, COVID-19-rako txertuak eta pentsatzen bat jenderekin probatu zituzten, eta gero populazio, baia danok hartu genituen. Eta ez zuten kontuan hartu probatan, hilekoarekin zer gertatzen zen. Ba, ez dakit, ba, eren batek, populazioaren eren batek, dauka hilekoa, ez? Ez, erdiak izaten du gutxi gora bera, baina adintarte batean bakarrik, orduan, bueno, ba, besteak kenduta, ba, pentsatzen bat, milaka, milioika pertsonari eragingo liokeen albondorioak izan ezkero, eta ez zituzten ikusi, zergatik ez zituzten ikusi, batzutelako kontuan hartu. Gero egia da, ba, bai, ez datu zela, ez, kasu gehienetan ez zirela larriak eta gainera ba bueno iragankorrak zirela, hau da, ba epe bat pasatutakoan normalu egiten zela hilekoaren zikloa eta jarioa, baina momentu hartan ba jende pertsona emakume neska asko larritu ziren eta gaizki pasa zuten ikusi zutelako gorabera handiak eta nabarmena zituztela hilekoan, eta hori gertatu zen ba iaz eta buen dela bi urte. Orduan, ba, garbi dago horrek horrela jarraitzen duela. Eta gaur egun oraindik, ba, merkatura iristen diren botiketatik, erretiratzen diren erdiak, izaten da konturatu direlako, espero gabeko albondorioak izan dituztela emakumezkoetan. Eta horre egingo nukenik, azpimarra ez, espero gabeko, benetan. Mm-hmm. Ba, jo, hori da justu begiratu beharko dena. Mm-hmm. Eta egia da, ba, horri kaleratzerako, ba, kontuan izan berko luketela, emakumezkoetan albondori hori badaukan edo ez, baina haren ingarriagoa da, gizonezkoetan, albondorio batzu baldin badaude, emakumezkoetan ere izaten direnak, ba, orduan, gizonezkoetan nahiko arrazoi bada hori, ez merkatura ez ateratzeko, baina emakumezkoetan ez ala ere atera egiten da, eta gainegu konartu egiten ditugu. Eta hori gertatzen da antisorgailu hormonalekin. Gizonezkoentzako garatu dituzten antisorgailu hormonalak ez dira merkatura iritsi, ikusi dutelako ez direla salduko. Total, azken finean, nola gure gizartean emakumeongan utzita dagoen haurdunaldiaren eta umeak ekartzenen erreprodukzioaren ardura, ba, orduan gure ardura baita ere lan erreproduktibo hori ez egitea eta antisorgailuak ba erabiltzea gure kontua da, ezta? Eta guk orduan, nola gure kontua da, ba bueno, antisorgailu hormonalek sortzen dituzten albondorioak tira ba onartu egiten ditugu beste remedioik ez balego bezala, ba ez dakit, ba pixuan goraberak edo aldartea ba baita ere, ezta? Azalatzea edo goraberak izatea edo ba, aknea eta horrelako gauzak, ba hoiek gauza bera, berdinak gizonezkoek eman zituzten probat klinikoetan eta nahikoak izan ziren ez merkaturatzeko ze bazekiten etzela salduko. Eta noski, farmazeutikek ez dute inbertituko alperrik, ez dute merkaturatuko ez balima da salduko. Orduan, ba oso, bai, oso alderaketa, bauri, mingarria, bai.
Bai, Ana, pasaden udako albiste bat aipatuko dut, nahiko harrigarria hau ere, nahiko ez, oso harrigarria hau ere, eta entzuleak albiste hau ezagutu ez bazuen behintzat, ba, gogora araziko diogu. 2023 urtean argitaratu zen, hilekoaren produktuen eraginkortasuna odolarekin aztertu zuen, lehenengo ikerketa, Oregongo Osasun eta Zientzia Unibertsitateko Medikuntza Fakultateko 4 emakumeek egin zuten ikerketa hori, eta pentsatzen dut ez dela izango kasualitatea emakumeak izatea hau ikertu zutenak, eta gainera 2023 urtean etorri zen ikerketa hau.
Ba, bai, hola xe izan zen, eta, bueno, ni neu ere gelditu nintzen, jotama. Ikusi nuenean, benetan, orain arte orduan, zer, egin dute urarekin edo, eta bai, sueroa eta ura erabili dute.
Bai, beraz...
Eta, pentsa, erabili zuten odola, ez zuten erabili, bai, ekoan izaten diren, ba, baitare, ba, odol bildu hoiek, eunen zatiak, ez da, are eta, ba, bueno, sendoagoak izaten direla, eta orduan horrek ere eraginkortasunari eragiten dio. Eta okerrena da gainera, ba, neurri hoiek adibidez, ba, zuk uste baduzu odol jarioa exageratua dela eta oso handia dela eta badazpada ba, medikoaren ganakuten bazara, ba, zure egunerokoan traba ondila dalako, zure ongizaterako azken finean, galdera izaten da, zenbatero aldatzen duzu ba, tampoia edo konpresa edo kopa, hori izango balitz bezala, neurri bezakit estandar bat. Eta, klaro, ez da, ba, marka komertzial bakoitzak erabaki duen neurri bat eta ez datoz bat, eta hori bagenekien konturatu ginen, ez da. Ba, bateko super eta bestearena ba, baziala berdinak. Baina ezki kontua da zenbateraino gutxi ezten gaituzten ez dutela hori ma egin bururatu zaien arte eta bururatu zaie 2023. Eta ia zatera zuten baita, pentsa emakumezkon gorputzaren neurria, bat azeste, neurria eta pixua daukan panpina kotxeetako segurtasun sistemak probatzeko. Kotxeetako segurtasun sistema hoiek sartzeko eta diseinatzeko ba, erabiltzen dira ikusiko zenituzten bideoak. Ba, jartzen dituzte panpin batzuk, ola maniki batzuk, ez da? Eta kotxea, probako kotxe horiek, ba, talka egiten dute horko horma batekin, eta horrekin ikusten dute, ba, ze lekutan izaten diren zauriak eta lesioak, eta bie babesteko, ba, nolakoa izan behar duen, ba, segurtasun uhalaren diseinua, airbaga eta horrelako gauzak. Zaltu datan egon behar duten adibidez, eta ze velozidadian atera behar duten, eta bueno, hori guztia. Eta 2023 arte probatu dituzte eta egin dituzte beti gizonezkoen pixua eta neurria daukaten panpinekin kenduta, ume txikien kasua, ba, bueno, noiz bait, akordatu zirela eta zantzura, hombre, ezak ez erikusirik. Baina, bitarte horretan, emakumezkoa, alegia bagidarien erdiak, ba, molatu behar izan dute, beste batzuentzako egindako segurtasun sistemekin, eta horrek ekartzen du bihotzekoetan gertatzen den bezala, naiz eta emakumezkoak arrisku, eta hau bada generoagatik, ze arrisku portaera gutxiago izaten ditugu generoagatik, horrela sozializatu gaituztelako, ez da, zuhurtzia handiagoa daukagu, gehiago errespetatzen ditugu zirkulazio arauak, eta bar, orduan, istripu gutxiago izaten ditugu, baina larritasun bereko istripu bat izan ezkero, emakumezkoak 163 zauri larriagoak izaten ditugu. Gizona baino. Larritasuna hori, ba, 160 baino handiagokoa, ba, ez daudelako diseinatuta guretzat eta inoiz norbait itukatu alima zaio, adibidez, aurdun egonda gidatzia, da tortura bat, ezakizu nola jarri. Ezakizu nola gurutzatu, trabarik egin gabe, eta horrek esan nahi du, ba, bueno, ba, bixe, horre ere ez gaituztela kontuan hartu.
Aipatu dituzu...
Dira?
Bai, aipatu dituzu, Ana, aurdun dauden emakumeak, ez, ba, adibidez gidatzerako orduan, ba, ez dakitela, nola jarri edo, ez, hori ez delako behar bezala ikertu edo, izan ere, proba klinikoetatik kanpo ere gelditzen dira, maiz, ba, aurdun dauden emakume horiek, ez da?
Hori da, hor badago, aitakeria moduko bat esateko, ba, klaro, ez ditugu probatuko tratamentuak aurdun dauden emakumeetan, fetuari kalterik ez egiteko. Amaia, berdin, bueno, ez dakite, lehen ezen da, normalan bezala baita bestalde ez da, ba, fetua, baina, klaro, ama ere kontuan hartu behar da, ama hori gaixotu daiteke. Eta errealitatea zer zein da, ba, gaixotu ezkero, ez dakitela, nola ez den probatu, ba, botika horrek kalte egingo dion ala ez fetuari. Eta orduan, ba, askotan, ba, inolako laguntza farmakologikorik gabe gelditzen da aurdun dagoen emakume gaixoa. Ze, bada ezpada, ba, eta botikak dan, ba, prospektuak eta irakurtzeko itura alima okazue, ikusiko dezue errepikatzen dela, behin eta berriro, ez da, guztietan jartzen du, salbu eta, ma hartu ezakit salbu eta, aurduan edo edoskitzen ari bazara, kalte egin dezakelako, eta orduan zer egin behar dut, ezin dut hartu. Eta hori da nikoa ezalako ikertu, klaro, ez da erresa, baina beharrezkoa da, ba, justu, ba, ama ere zaintzeko, ez da, ama izango dena, edo, bueno, aurduan dagoen pertsona hori.
Bai.
Edo bularra ematen ari dena bai.
Bai, buru osasunaz ere hitz egin dezakegu. Ana, Elhuyarren artikulu batean aurkitu dugu, ba, Espainiar estatuko datuak aurkitu ditugu, eta honen arabera Espainian agintzen diren psikofarmakoen 185 emakumezkoei zuzenduta daude. 185 zergatik dagoen besteko arrakala gizon eta emakumezkoen artean. Uf, esatuzu, beraz, ireki dugu beste meloi bat ez da,
Ba, jaundia, bueno, azkenean, egia da, momentu honetan gainean, bueno, psikofarmakoen kontsumoa altuena da Espainian, eta ego Euskal Herrian ere ikaragarri altua da, eta oaintxe bertan egiten ari diren ikerketetan, ba, komplikatua da kontua, ze gainea, gazteetara transmititu da, egoera hau, eta neska gazteak, ba, hori, psikofarmakoak, kontsumitzera ohitzen ari dira, eta azkenean da, ba, dagoen ondoez sozial horri irtenbidea topatzeko, nesketan bereziki, ba, beste aukerarik etzaiolako eskaintzen. Eta hemen gandik hartzen dute gainera, askotan, joera hori. Orduan, hor gurutzatzen dira, ez da, alderdi asko, eta azken finean da, ba, bueno, osasun zerbitzuek ez daukate, beste tresnarik eskuartean eta gizartean, oraindik ez ditugu garatu, ba, behar bezalako babesareak eta horrelako egoerak tratatzeko, seguru asko, ba, farmakoak ez direlako askotan ez beharrezkoak, ez nahikoak. Eta horrek ekartzen du gehiegizko kontsumoa eta gainera alferrikakoa eta albo ondorio horiek guztiak dauzkana gainera ez dago ahaztu behar gainera ba bueno ba dependentzia sortzen dutela osasun bezala organikoari kalte egiten diola ere eta bueno arazo nik uste de momentu honetan sozial handia dela arazo medikoa izatea azkain. Uhum. Bai, bai, eta adineko emakumezkoetan, pentsatzen dut hori gazteetan, bai, igual ez dala inabarmena izango, baina adinekoetan bai garbi ikusten da, gainera, hor, esan bezala, oso komplexua da, eta, bueno, ba, hemen ere intersekzionalitatea, eta hori guztia gurutzatzen da, eta zenbat eta aldunduago egon pazientea, ba adibidez ba depresio edo txitate edo horrelako kasu batekin kontsultara joten denean ba ahaldundua baldin badago negoziazioa luzeagoa da eta sakonagoa eta askoz aukera gehiago daude ba terapia bidez edo beste aukera batzuekin tratatzeko eta ezain beste botikaetan bakarrik oinarritzeko eta aldiz ba zenbat eta menperatuagoa egon ba baldintzatze sozialetan, ezta? Ba adibidez migrantea baldin bazara, ba klase sozial bajukoa, ikasketa maila bajukoa eta noski emakumea izanda, ba orduan asko arrisku handiagoa daukazu ba zure irten bide bakarra izatea, ba horrelako psikoaktiboak errezetatzea eta kito. Bai, eta justu gizonei gertatzen zaie pixka kontrakoa, ba diagnostikatu gabeko kasuak asko direla eta ez dutela tratamendurik jasotzen, ez dutelako bilatzen ez zare.
Hor, irakurri dugu ana
bai,
ere
eskutatu egiten da, ezta?
Bai, termino kurioso bat, termino bitxi bat eta horren inguruan ere galdetu nahi genizun, izan ere bikini medikuntza irakurri dugu, ez dakit azaltzen izen eguken.
Bai, bai, nik uste dut izena benetan ondo jarrita da hori, gutxi gora bera ja jakitia daukagu zertatzari garen. Eta horrela deitzen zaio, oso grafikoa da, eta nire asko gustatzen zait, bitzekin asko esaten delako. Bada, justu, fokua jartzen dula medikuntzak, emakumeetan bakarrik, ugalkortasunarekin lotutako gaietan, eta bakarrik, gaina, ugalkorrak garen sasoian. Eta gainerako guztia, ba, ez digun porta, adibidez. Ba, asko ikertzen da, ba, ez hainbeste mina, baina bai antzutasuna, edo arazoak izatea aurdun gelditzeko, edo patologizatzen da, gauzina normala dena, apa aurdun aldiak, ez da, asko medikalizatzen da erditzeare bai, eta horrekin, justu, bueno, uste eta azken aldi honetan, ba, desentea idala zaleratzen eta posten naiz, ba, mintzat, ba, violentzia obstetrikoa hitz egiten da gero eta gehiago, eta erditzetan, eta manola gehiagizko esku hartzak eta egiten diren, baina hortaz tarago, ba, baita gertatzen da, minbiziekin, ez da? Ba, minbiziak, dano daukagu buruan sartuta, emakumezko daukagun arrisko handiena minbizietan dela, bularreko eta ometokilepoko minbiziak izateko, eta bai, egia da, ba, daukagula arrisko hori, baina hiru kausa minbizi hilgarrienak, besteak, ez dakit zer ikusirik, eta dia, biriketako minbizia, eta kolon edo ondoztekoarenak, eta hoiek infradiagnostikatuta gelditzen dira, ze historikoki, ba, erretzaiagoak izan dira gizonezkoak eta haiek izan dituzte ba horrelako biriketako arazo gehiago eta kolondestekoarekin ere antzera, ez? Gizonezkoek gehiago izaten zituzten, baina gaur egun ez da hori horrela, baina nola bikini medikuntzan zentratzen garen diren ba radarretik kanpo gelditzen dira hoiek eta orduan heriotzak bestalderdi hoietatik etortzen dira bai.
Tira, ba, esango dugu garrantzitsua dela ikerketa taldeak irekiak eta pluralak izatea hau ez gertatzeko, izan ere guk egiten ez badugu ana, nork egingo du guregatik, eta mesedez, hemen deialdi bat ez tratatu berdin desberdinak garenean, eta alderantziz ez tratatu desberdin berdinak garenetan. Ana Galarraga, iestaran Elhuyar Fundaziotik mila esker gurean izateagatik, guztia ainongi azaltzeagatik zenbat ikasi dugun zurekin. Eta ba ongi ongi izan, zain du.
Hori da, berdin, eskerrik asko zuei. Urren arte.
Urren arte, besarkada bat. Aio, Ana.
Bai, aio.